Well, I'm going to be a Muna no Mauha or Hebron, Waka, a Munio Bahani. Or Bible Baptist Asafu, no Waka Munio Manyamione. Waj Fiaconia Asafu. Wapio Solimye, I which a play Vionia. Kemone Unge, Odumse, Fiaconia Quoi, no yes Solimco, or my ma join wo. Da Hogba, ne Wakasi, Maumunio. Muna Munio ne Waka Manyamio. O Maunga Nehum. Alo Nehum. Ikake kukuneji kwago. Loko wama kane wama munyo. Wama hane wadikin Daniel kwechu esole ke hao.
Yawe kazugwa mwono te mwawa na mwosini. Eko mwuna ligbino. Ka opewo drum. Mwuna ligbino anu kake wako wange walame. Wake wana mwosini. Yawe bimu wake omunyo noma. Watu bulin. Ka waneme nwake munyo mba wake wudim. Ka yehuwa. Mucho omu kukono ni kulisi, eba uwa hewam. Nomu nyuno ni mbapapa, epozu kwa 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 nini uibili kwa kwa. Nekoje kunge oya ninyamyo, obime nako pila mbime. Watote bulina mabumu nyo tuyo wakabude nka. Bimina mabumu nyo tuyo ni mabanya gyo. Wani mwo chakim ke hino kam keba abrofam. Nomango sinakajika mama. Ino nwa banwa bimu nga municho Yesu Kristu mwabia nwa sole nga. Amen.
Amen. Wamahane wa broda Ezekiel ne ikani. Akekeke ma munyu hawo kaje nehu eyikake kukuneji kwago.
Hallelujah.
Amen.
Wa mawo amunyu nge nehu womi yineji kake migba mineji kwago nyawa bumamunyu to yawe mimihi inge kan mbone hewa hani hinenge hawomi neni hine basa winge inu eba ayi. Amen.
Amen. Wana wa brother Ezekiel sinka ikane maamunyo ke ho munne munyu no wa webiake maulemu maule no fiano bino jimu opono fun singe o mami mi cremio chache ile umumu ejaka lene ibomu ne chemu uke obie munyu choka nihine ahio yawe ine atufu ke ba enu ihio aiwana anyimine unga mitwebuye unga hawo nkomi unga nyagbakomi ne hiyo ko fonsingono hiyo fonsingono amane hu sono nyemi anyimi mimie ne obefotu keba yawe ngo ne ehe oyiwa namlu yawe dim ne yiwa namnge ne yawe dim ne kuniye mge chache mimi eno hejio nyemiko ne le ewa Christofoli yayim ne ekeme ya sane yimhe ne abume fo ne yanu ne enome pe pam ne libika keku ne etesi ne ya hawo Christofoli ne anume kawo prison alo babumio kokane bofo maumio yi neji ne kuku neji enuo nyeyo no yane ea hawo Christofoli ne anume bene yange Damasco blono langwa ku pe ke wule ne ehimwe yu ne eneni hu ne ehyangwa ne deke menejimo nunjo ne deleke enugbike imiji Yesu Kristu nene ungele yimi wayo ne ne ewa kan umawa umatesi kesi Kristu fuli nene no ihane nyimi no ehweyu ne ibane nihu se maule ne emimi hiyo kan bene walikan eleno feno ne eche ebie ke sol mimie no tesike womlo no tesike wo ye webi se yawele ne emimi hio yawe pale ne ehe eyiwanam yane waye no kukaji 2 Samuel alo Samuel womi ne je nyo yineji nyumle enyo ke enyo igbam neji enyo Oma ne wa brother Ezekiel ne kan lili jwa.
Samwa wo mineji enyo. Yinyu mlenyo ke enyo. Igba mineji enyo. Nyo abutu. Yawe ji ye tesa ne ba ye yi. Amen.
Amen. Yawe pe ji tesa ne e ba wa yi. Ne le jama tesa no. Ne ko mafu no ba semyon. Hawo miko be o nan hu. Nyagwa ko be o nan hu. Tessa aji mene, tessa aji Christu. Anyi mi nonga mi tuwe buye. Kongwe Christu kan okpon lo ka oyi wa here lo. Le obe tessa ku, ne e buwe. Seke omanu yegbi, ne oka oyi maha Christu. Nomango Christu kan leji okpon lo ke oyi wa here lo. Le omana ni iwanam ne benyagbi. Lo bene Saul, ne enge Christu foli ayi wai. Ne enge me ni ne esepe. Nenga me nuka nga prison wo ye ma je ehiku ka chole nga Damascus bro no ehimba ba yu se ma unele e mo bonam here chache ba hane ehimba no pali ba bri eku ke wa ye chache ni neji dalin elemetu epe anyimi daloji olo alo ya yampe loji ke ya yampe lo jimo muna no Kristo ngo chei no nga wagbinu no no ko e maha Kristo umana ni yiwanam ko kane yiwane umio ineji kake kuku neji nyumle ewi ya kekpa anyo ni eko na che Nathaniel said to him, how do you know me? Yene Nathaniel bi Yesu ken ko peke ne olemike ne Yesu dele ken bene Filippo chamo jabiom ton inabonge momo chuo isisi before Philip called you when you were under the fig tree I saw you. Lo mau lemone ele hefia he nonge pio. Ne mau engo hiye yi. Ne oha o nonge mi gmuchwe pe mau nge mu nai. Nyagwa no o nye mchwe pe mau nge o nai. Se mau nge ye kia. Uma chele lu. Ine uma ema he o yuanam. Bene Yesu Kristo ke kaseli ome ya wono. Ne osoke hiya. Ne lenge muyo. A Bible hanwa nu sisika jabia Yesu Kristo le wo mai nge lesisiton se bene kaseliome a hebrahika a remu ne su agbenobio na chele nuncho na wo mobo ne etesine etumunyu ne wo ke osoki otwepe epedin anyimi no nga mitue buye ili wo ke osoki no nga minye se ile nyumuko na achele Yesu Kristo neke oke o maha Yesu Kristo, Yesu Kristo mahi o iwanam. Ne umana ne iwanam ne ebe nyagbuyo. Lo anyimi nonga mitue buye. Efe nonga mitue buyo. Ke ohe ha Kristo. Ne Kristo mahi o iwanam. Ne umana ne iwanam. Ne kebe ne Kristo jekunga anunyamyo. Ne ma dalio me ngomke ma yahi o mache yimyo miyo. Ube lambi pe. Eno yo. Ohe ye. Ne ole kan siwom konge ne ma wo ke hawo ne siwom yo ke oye no o manan ni ni iwana nyani wa ye nuku ke ji abewo mi yo alo Proverbs 29 verse 25 Proverbs 29:25 o mane wa brother Ezekiel ne kan yo
abewo mi yinyumle nyoke ne igba mi ne yinyumle nyoke enu nya wa butu ke onge no mlade san gbe ye yo Ona hawomi seke ongo oheke fun yawe no noko be oesai amen
amen konga numrade sagbe aloko he fun numrade sanu le o mana hawum ono o maya ngbe nkwatami ne janese hu kamson ne mabonu seke jika oke ohe fun wanuncho Yesu Kristo no hele yo le o mana ni iwanam ejaka e makpomo keje o ha mi twepe mi ne ma pon mo keje ipeti wa lo chemadim ma pon mo keje apaso chemadim le pe ne akehiowe kesgwa twepe hewam ke wedi ne lene eye abonsam no kunim ne lene ko otufu ke banale no mana ni iwanam ejaka lepe no magwemi ke ye kunim je no yayam twepe no kunim eke muo ba kwesi ne eke ba fo wa yayam ne keke bible hanu anu sisika ke yohane omio ikake kuku ne ji nwake enyo eke ni abo ne amaheye ka yesu kristo o maobi ne ke emuo ba kwesi ke babo afole ke hajio mene bible ha mehewam alo ma omunyu ha mehewam ke ape maobi me lo ani oke okay, oye ha kristo no ne wangehe udase ye no lu ke oke okay, oye ha le le unge ne yiwanam ejaka edem ne yiwanam nge anyimi no nge mitwe buye wanaka mau le no feno ne ebole ne echele ke moniche obie ne mau ke bomu lo hejio kejika o mahele yo nu no otufu ke bengu ma chemu ne nene kabene ehane Paul Saul ne hume yu ne abacheke Paul ne hume bananiyo. Muhu kebe unge hawo mikumi lo hume yu po nge mumu yupo huo unbanani nge hilu. Eno ne mao ya oche mune ligwino ka. Lele ji hiyo wikezgwa polo ne. Edemne drom nge edemne kuniye mge. Nikejika omanu egbi. No mama fukeba Kristo ngo. Bem no nga watwe buuno. Kristo mahe onu oyiwanam ne mahamo ne iwanam ne kejika muneno ne ejipu nge anu nyami ubila mbipi ya nuchongo ne emakomo ne leji blema tesa ne ko okpasale ubesikui ne umana pom ke akrabacha enoji nene Kristo pioke hanu mapo hi akrabacha ne janese hu umana ni yiwanam ne kebe ne Kristo jipunge oya nu nyamyo ubilambi pe anyimi no nga mitwe buye Kristo lemu ne nga ochei ne kejika oke ohi mahale umana ni yiwanam lo ejio kejika Kristo no ni wange hudase yeno olile no nwele kan oponlo ko yiwa helelo le nene madeno odeke nyesi no mana ni iwanam deke nuncho yesu inamosi kamune ligwino inakaya ya mpelo jimi omunyu hane inusisi ke no tomne kim no oyeke bwami ne mahisike hambo ne kujipu ngoya no nyamyo makupilambi ifoni ne kachemu bahi echi bango mikepe uno kaje muno ke ada amen ko kim sole sole no ne choka muna ligwino oba pe maobi ne agma obi nge wala omi yo no ejio sole fe ne ayo kristo hu dasi nye mi mai ma pia he o ke maja ne ke kristo jipu nge ya nnya mi obi lambi pe ifia he no nge no bumti yo mao isi ne wasole Nucho Yesu inamosi mlefiano ingo tuwebuli chwepe ke uomu omi. Omu wane po akrabacha ke uahe. Neje mikeji aha omi chwepe mi. Nenemene hiyo kungano. Chache jejama hiyo keji ano. Ochame. Nenemene hao mkungano huo. Omu wane po esi nge kavari. Ekpo mikeji. Nenemene hiyo. Amane ne epe hao mkehame. Chache omu wane uono feno hiyo. Je mikeji aha omi chwepe mi. Nungu drum nipi drum kehame. Nge mao che ke bi ke mkonkono bien. Amen. Tuwe buli tuwepe mao ne jonye ne yike buwanyi. Ke asimu no chihuwa nye manu wa heku. Emi nye usofu timoti abroso ni ke mao munyo bahanyi one. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel. Nwa ke mao munyo bahanyi one. Kejika nye nge la nye nye kumatu munyi lo nye mabi wa nukwa. Nye mae macha wange kwando no. 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maone Johnny, Kasimu no Chihu, Nimanu Waheku, Amen.